Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai pataria laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Prasidėjus kalendoriniam pavasariui, nors ir už lango šiuo metu yra 8 laipsnių minus jutiminė temperatūra, šiek tiek lengvai snyguriuoja, bet vis tik kalendorinis pavasaris jau prasidėjęs, ir žmonės skuba stiprinti savo organizmą įvairiais vitaminais ir maisto papildais. Kada reikia imtis papildomų priemonių ir kaip organizmas reaguoja į maisto papildus, apie tai mes kalbėsime šiandien laidoje, mano pašnekovė, šeimos gydytoja Aušra Tomkutė.
Sveiki.
Kaip iš tikrųjų žinoti, kad kažko trūksta? Na, ateina pavasaris, žmonės susigriba, kad reikia dabar sveikatintis, pasiskaito spaudą, randa įvairių aprašymų, kad jeigu tau skirinėja nagai, trūksta tos ir tos medžiagos. Jeigu ten plaukai tokie ar anokie, tai vadinasi, trūksta tos medžiagos. Kaip iš tikrųjų žinoti, kad kažko trūksta?
Na, šiais laikais vitaminų, mineralų, papildų trūksta iš tikrųjų retai, nes mes gyvename tokioje zonoje, kurioje gauname įvairių vitaminų, papildų, mineralų iš maisto produktų. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į savo simptomus, fizinius simptomus pradžioj, į emocinius simptomus ir įsivertinti, trūksta ar ne. Geriausia, aišku, kreiptis į savo šeimos gydytoją ir jam trumpai papasakoti. Jisai gali, aišku, atlikti įvairius tyrimus ir tada įvertinti, trūksta jums iš tikrųjų ar ne.
Iš tikrųjų, dar toks vienas momentas, kurį esu pastebėjęs ir pat savo gyvenime, tai dažnai na, tas mineralų arba kažkokių vitaminų trūkumas gali susijęs su tiesiog elementariu nuovargiu. Ar tokį reiškinį kaip nuovargį taip pat šeimos gydytojas gali diagnozuoti?
Taip, tiesa, savo praktikoje aš irgi taip pastebiu dažnai. Iš tikrųjų, nuovargį mes galime diagnozuoti, bet pirmiausia, reikėtų atmesti visas kitas ligas. Tai jeigu žmogus kreipiasi su simptomais kaip nuovargis, tai aš pirmiausia įvertinu bendrą kraujo tyrimą, skydliaukės veiklą, kepenų fermentus, vitamino D dozę. Ir tuomet, jeigu viskas yra gerai, galbūt galime sakyti, kad tai yra nuovargis. Ir iš tikrųjų, aš pirmiausia žmogų paturiu visada išsimiegoti, pagalvoti apie savo nuotiką, galbūt prasitampyti, pasportuoti ir tada jau kreiptis dar kartą, jeigu jis iš tikrųjų jaučiasi pavargęs.
Grįžtant prie įvairių vitaminų trūkumo, mineralinių medžiagų trūkumo, ar iš tikrųjų egzistuoja toks dalykas kaip sezoniškumas, kad būtent pavasarį žmogus organizmas dažniausiai pristinga tam tikrų medžiagų? Ir jeigu taip, tai kokių medžiagų dažniausiai lietuviams trūksta?
Sezoniškumas, taip, jisai egzistuoja, bet svarbiausia atkreipti dėmesį matyti yra mūsų zonoje į vitaminą D. Nes saulės trūksta tikrai, jos yra mažai, net mažai mes jos gauname ir vasarą. Vitaminą D mes galime lengvai pamatuoti iš kraujo, pasidaryti praktiškai bet kurioje laboratorijoje ir tai yra tas vienas svarbiausių vitaminų, žiemos sezono metu. Visi kiti vitaminai, jeigu jūs maitinatės teisiklingai, turit subalansuotą dietą, tai iš tikrųjų nieko jum ir netrūks.
Jeigu mes nuspręstume vis tik rinktis tam tikrus maisto papildus, vitaminus, mineralus, jų pasirinkimas taip pat yra labai platus. Ar jie taip smarkiai tarpusavyje skiriasi?
Reikėtų atkreipti dėmesį, ar tai yra multivitaminai, ar tai yra vitaminai atskirai, kaip pavyzdžiui, B grupės, mikroelementai kaip magnis, cinkas, kalcis. Moksliniai tyrimai įrodo, jog multivitaminų mes nerekomenduojame vartoti, nes jie yra labai mažomis dozėmis ir atlikus tyrimus iš tikrųjų neįrodyta, kad jie žmonėm padeda. Vitaminai atskirai, kaip B1, B6, B12, D, E, A, jie turi savo prasmę, jie turi savo paskirtį. Ir nustačius, kad jų trūksta, rekomenduojama vartoti jos gydomosiomis dozėmis. Tuo ir skiriasi gydomoji dozė vitaminų ir profilaktinės dozės multivitaminų.
Tas dozės, kaip suprantu, nustato irgi gydytojas?
Taip. Pacientas ir pats gali jos nusipirkti vaistinėje, bet aišku, reikėtų jum patiems tada atkreipti dėmesį tuos mikro, mili ir visokius kitus gramus.
Ar tarpusavyje derinti visus šiuos papildus yra sudėtingas darbas, ar galima vartoti ir visus vienu metu, ar kažkurie su kažkuriais nedera?
Reikėtų atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, geležį reikėtų vartoti su vitaminu C. Vaisininkas iš tikrųjų gali patarti, ar ten prieš, ar po valgio, į kalcio preparatus reiktų atkreipti dėmesį. Preparatai vieni tirpsta vandenyje, tai irgi atkreipti dėmesį su kiais maisto produktais, kiti riebaluose. Manau, apie tai visada gali pakonsultuoti vaistininkas.
Jeigu mes kalbėtume apie dozavimą ir perdozavimą, ar šių teigiamų medžiagų, mineralų, vitaminų galima padauginti? Yra na, tokia riba, kur jau iš tikrųjų mes savo labiau žalos duosime negu naudos.
Na, svarbiausia yra atkreipti dėmesį, kurie vitaminai tirpsta vandenyje, kurie riebaluose. Vitaminų tirpstančių vandenyje praktiškai neįmanoma perdozuoti, nes jie tiesiog pasišalins su šlapimu. O su vitaminais tirpstančiais riebaluose, taip, tai yra svarbu atkreipti dėmesį, kiek jūs jų suvartojate, nes jie gali būti toksiški, nes kaupiasi jūsų riebaliniame sluoksnyje. Su mineralais, na, ne, gal tai nėra labai pavojinga. Bet taip atkreipkite dėmesį vis dėlto į tos dozuotės, net jeigu tai yra multivitaminai.
Ar kažkokie susirgimai ar būklės, kurias žmogus turi, jos turi įtakos tam, kaip žmogus organizmas priims vitaminus ir įvairias medžiagas?
Taip, labai svarbu atkreipti dėmesį, ar jūs esat jaunas, sveikas, neturite jokių lėtinių ligų, ar jūs turit kažkokias lėtinės ligas, nes, pavyzdžiui, sergant skrandžio ligomis, žarnyno, galbūt kažkokie vitaminai neįsisavins. Tai vertėtų rinktis leidžiamas į raumenis formas, galbūt lašinamas formas, bet aišku, tai reikės atlikti gydymo įstaigoje. Na, svarbu pasitarti iš tikrųjų su savo gydytoju. Bet ko nepirkit, bet ko nesileiskit.
Dabar yra iš tikrųjų tokia mada, bent jau esu pastebėjęs viešoje erdvėje, įvairūs, taip vadinami, žoliniai preparatai, homeopatiniai vaistai. Ar, na, jie taip pat yra veiksmingi, kaip ir kiti cheminiai pavadinkime, ir ar jie tiek pat yra ir, na, nežalingi?
Manau, svarbiausia yra atskirti, kas apskritai yra vitaminas, mineraliniai elementai, papildai, žoliniai preparatai ir homeopatija. Na, apie homeopatiją gal čia nekalbėsim, nes tai visai kitas dalykas. Žoliniai preparatai, jie atėjo iš tos senosios medicinos, jie buvo naudojami visais laikais, bet svarbiausia atkreipti dėmesį, iš kur jie yra, kaip jie buvo surinkti, pagaminti, kaip jie buvo į kokias tabletės, kapsulės, nes gali būti toksiškumas. Kaip jie buvo pagaminti, ar jie atkeliavė iš čia mūsų regionų ar iš Amerikos. Ir irgi labai svarbu yra dozės. Vieni preparatai yra gaminami, atsakymą, Amerikoje, ten jie naudoja daugiau visokių žolinių preparatų, dar visokius miksus, Lietuvoje atskirais labiau naudojama yra. Na, reikėtų atkirpdėmesi į svarbiausiai gamintoje.
Kai žmogus ateina pas gydytoją, dažnai būna na, klausimas užduodamas, tarkim, kokius vaistus arba kokius preparatus jūs vartojate ir tada na, gydytojas jau tada, žinodamas bendrą vaizdą, gali toliau žmogų konsultuoti. Ar štai tokių papildų vitaminų vartojimas, mineralų, tai irgi yra tie patys vaistai, apie kuriuos reikėtų pasisakyti?
Taip, iš tikrųjų, aš labai skatinu savo pacientus visada papasakoti patiems, ką jūs vartojat. Pirmiausiai, aš skatinu juos užsirašyti, kokius vaistus vartojat, tiek ką paskiria šeimos gydytojas, kaip aš, tiek kiek specialistai, o tada pasidaryti kitą grafą, ką jie vartoja, kaip vitaminus, mineralus ir taip pat žolinius preparatus. Ypač vyresni žmonės, jie linkia vartoti daug visokių arbatų, vienas kitiem daug patarinėja, dalinasi tiek vaistais, tiek žoliniais preparatais. Tai tikrai, tikrai visada prašau žmonių pasipasakoti, nes labai dažnai vaistai ir kai kurie vitaminai ir žoliniai preparatai yra nesuderinami. Ir mes galime pakenkti. Na, pavyzdžiui, vyresni žmonės dažnai vartoja kraujas skystinančius vaistus ir, pavyzdžiui, žolinis preparatas jonažolė, kurie žmonės geria nuotaikį pagerinti, gali tą kraujavimą padidinti. Tai nėra, yra ne vienas atvejis, kai pacientai dėl to atsiduria reanimacijoje dėl padidinto kraujavimo.
Vartoja jonažolė nuotaikį pagerinti. Čia kaip, praktiškai kaip natūrali narkotinė medžiaga skamba.
Na, natūralus antidepresantas. Taip.
Supratau, pavasaris dar išsiskiria ir tuo, kad artėja vadinamasis bikini sezonas, kuomet žmonės na, vis mažiau rūbų dėvės, važiuos galbūt ilsėtis atostogų. Natūralu, padaugėja žmonių norinčių sportuoti, aktyviai sportuoti, grįžti į tam tikras galbūt kūno formas, kurias turėjo prieš šią žiemą. Ar papildomai ir gausiai sportuojant reikėtų na, kažkaip savo organizmą papildomai pasirūpinti, jam padėti?
Taip, aišku. Na, pirmiausia, vis tiek tai turėtų būti suderinti mityba. Klausimas, ko jūs siekiate, ar jūs siekiate užsiauginti raumenis, ar jūs savo kažkokį kitą pajėgumą. Bet iš kitos pusės visada svarbu vartoti magnio, vitaminų B grupės, nes jie dalyvauja raumenų veikloje, taip pat mikroelementų, kuriuos mes dažnai išparkaituojame. Tai jeigu jūs bėgiojate maratonus arba ilgesnius atstumus, visada rekomenduoju gerti mineralinį vandenį, kurio mes turime tikrai Lietuvoje, taip pat kaip rehidronas, basikos preparatai, na, visokių yra elementų mišinių ir taip reikėtų.
Ar galima savo gyvenimą taip, na, sudėlioti ir taip savimi rūpintis, kad atėjęs pavasarį mums iš tikrųjų netrūktų tų medžiagų? Mes būtume visus metus vienodai sveiki ir vienodai visko apsirūpinę.
Taip, aišku. Žmogus turėtų rūpintis savimi visus metus ir svarbiausia yra atkreipti dėmesį į visus mūsų tris dalykus, tai yra kaip kūnas, protas ir siela ir... Na, visi daugiausiai yra linkę rūpintis, aišku, savo kūnu. Bet svarbiausia yra nepamiršti gerai maitintis, gerai išsimiegot ir būti fiziškai aktyviam. Ir jeigu mes suderiname visus šitus tris dalykus, tai tikrai tų papildų ir vitaminų reiks mažiau. Nes, kaip ir minėjau anksčiau, mes gauname labai daug visų elementų iš gero maisto, o geras poilsis ir fizinis aktyvumas, jis leidžia viską pasisavinti ir jaustis gerai. Kitas dalykas yra visada rūpinti savo protų, nes yra tų vadinamųjų papildų protinį veiklai gerinti, bet reikia neužmiršti, kad pagrindinis dalykas yra ilgalaikis mokymasis visada, taip mes skatiname savo smegenų veiklą. Na ir aišku, sielai, tai kiekvienas, kaip sakant, turi savo užsiėmimų, savo hobių, kaip pasikelti nuotykę, kažkokios bendruomeninės veiklos. Tai suderinus šitus tris dalykus, aš manau, kad galime išvengti pirkimo tų prabangių papildų.
Kalbant apie maistą, na, daug yra kalbama, kad jeigu norite sveikai maitintis, reikia valgyti daug daržovių. Bet iš tikrųjų, kaip savo tą mitybą susiplanuoti, ypač tuo sezonu, kuomet metų dar šviežių daržovių nėra ir reikia valgyti, na, galbūt tai, kas yra tik tai parduotuvėje.
Na, mes visą laiką turime vadovautis tą maisto piramidę vadinamą. Svarbiausia yra atkreipti dėmesį ir valgyti daug skaidulų, kurios yra mūsų žarnyno šluota, kaip mes vadinam. Taip, tai yra vaisiai, daržovės. Na, lietuviam tikrai nereikėtų pamiršti visų tų šakninių, kaip morkos, burokėliai, ropės ir visi kiti. Mes tikrai galime jų gauti visus metus ir pasigaminti įvairių produktų. Tai kaip tik net ir labiau kalbant apie veganišką mitybą, jie ir naudoja vat šitus produktus. Na, iš tikrųjų, vaisių taip pat galime gauti. Mes iš tikrųjų gyvenam tokioj zonoj, kur visko pas mus atsiunčia. Gal tai nebus patys skaniausi produktai iš tropinių šalių, nu, bet vis tiek.
Dažnai būna diskusija, iš tikrųjų, žmogus turėtų ar neturėtų valgyti gyvūninės kilmės produktus. Jeigu mes vis tik, na, kalbam apie to žmonės, kurie valgo, tarkim, yra visą valgyti, tai vadinamieji valgo ir mėsos gaminius, ir pieno produktus, ir kiaušinius. Na, kokią vietą maisto piramidėje šie gaminiai turėtų užimti? Juk ir taip pat per daug valgyti nėra labai sveika.
Na, reikėtų vieną, du kartus per dieną valgyti mėsos arba žuvies, kiaušinių, pieno produktų. Na, tai nėra pati maisto piramidės viršūnė, tai yra maždaug per vidurį. Aišku, labai svarbu atkreipti dėmesį, kur tie gyvūnai yra auginti, kaip jie auginti. Daug kalbame apie hormonus, kurie yra prikišti tam, kad gyvūnai greitai užaugtų arba gyvūnai yra kažkaip kankinami. Na, nereikia rinktis, reikia išmokti rinktis, nereikia visko pirkti iš eilės, kas yra mūsų prekybos centruose ir taip derinti tą mitybą. Bet iš tikrųjų, iš gyvulinių produktų mes gauname daug naudingų medžiagų. Ir jeigu mes jų nevalgome, tada reikėtų labai atkreipti dėmesį, iš kokių kitų augalinių produktų mes galim gauti tų vitaminų arba kokius papildus vartoti.
Visai neseniai ministras pasirašė tokį sutarimą su maisto kai kuriais gamintojais ir įsipareigojo maisto gamintojai gaminti sveikatai palankesnį maistą. Tai yra maisto, kuriame būtų mažiau šiek tiek cukraus, būtų mažiau druskos, riebalų ar kitų, na, suprask, kenksmingų maisto medžiagų mūsų organizmui. Ar žmogus turėtų atkreipti dėmesį į dar kažką rinkdamasis maisto produktus? Ir iš tikrųjų, kiek ten to cukraus ir druskos žmogui reikia arba kiek yra jo per daug?
Taip, reikėtų atkreipti į etiketę. Gal vienas tokių dalykų yra vadinamieji nuriebalinti produktai, nes jeigu ten yra mažiau riebalų, tai dažniausiai bus pridėta daugiau cukrų, kad būtų skaniau. Ir, nu, sakim, paprasčiausias pavyzdys kefyras, kurį mes turime, ar rinktis kefyrą ar liesą jogurtą. Tai geriau iš tikrųjų yra išgerti stiklinę kefyro, negu išgerti litrą lieso jogurto, nes tame litre lieso jogurto bus, o kiek bus cukraus. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į konservuotus produktus, nes būtent konservuojant naudojama daug druskos ir reikėtų paskaičiuoti, kiek toj konservuotoj pupelių dėžutį arba kiek kokiame padaže. Visur mes rasime daug tiek cukrų, tiek druskų ir rekomenduočiau arba pačiam pasigaminti tos padažus ir užsikonservuoti, arba tada jau pasiskaičiuoti, galbūt su programėlėmis, vadinamaisiais appsais, kiek jūs ten iš tikrųjų suvartojate.
Pereikėm prie tų veganų ir vegetarų dažnai linksniuojama mūsų žiniasklaidoje ir visuomenėje ir namuose, matyt, žmonės kartais prie stalo aptarė tokių žmonių gyvenseną. Iš tikrųjų, jeigu žmogus nusprendžia nevartoti gyvūnės kilmės produktų, pavyzdžiui, ir nusprendžia būti veganas, yra daugybė įvairių, na, teorijų, kad trūks vitamino B12, kurio galima gauti, kad iš gyvūnės kilmės produktų reikiais papildais to poreikio nepatenkinsi. Ar tokie žmonės iš tikrųjų rizikuoja nepilna vertę mitybą?
Na, aš manau, kad tie žmonės, kurie ir pasirenka nevartoti gyvulinių produktų, jie iš tikrųjų iš kitos pusės kaip tik labai rūpinasi savo mitybą. Jie pradeda ieškoti įdomių receptų, vartoti daug daugiau įvairesnių vaisių, daržovių, visokių prieskonių ir panašiai. Aš manau, kad jie gauna tų įvairių medžiagų ir elementų, o to, ko negauna, iš tikrųjų gali nusipirkti vadinamosiomis tabletėmis arba, nežinau, susileisti. Na, dažnai mane kreipiasi pacientai ir aš stengiuosi jiem tiesiog išmatuoti tuos vitaminą B12, vitaminą D, geležį, kitus mikroelementus ir atsakyti jų klausimą, jam trūksta ar ne. Nes tai nėra tik tai, ką tu gauni iš gyvūno, tai dar yra tai, kaip tu suderini, kaip tu valgai, kaip tada tu dažnai valgai, ar tu sportuoji, kaip tu savim šiaip rūpiniesi. Na, aš manau, kad nieko jam neatsitiks.
Ko gero, kiekvienas žmogus organizmas irgi skirtingai priima tam tikrus maisto produktus ir trūkumus išgyvena skirtingai.
Taip, tiesa, aš manau, kad čia dar irgi labai individualus dalykas. Ir aišku, priklausantis, kokioj tu šaly gyveni ir kokio tu pasirinkimą turi tų maisto produktų arba kokioj zonai. Bet aš manau, kad viskas bus gerai.
Dar vienas toks šių dienų stebuklas, kuris yra dažnai, na, reklamuojamas ir žmonių dažnai galbūt mėgstamas ir girdžiu vis pasišnepždant iš lūpas, iš ausies jaus ir panašiai, apie įvairų vadinamąjį super maistą. Kas yra tas super maistas ir ar iš tikrųjų tie jau produktai tiek yra nuostabus, kad kompensuoja daugybę kitų preparatų?
Na, super maistas, čia ta toks Lietuvoje gal dar ne, na, jie yra paplitę, bet dar ne tiek, bet aišku, užsienio literatūroje tai visur jie yra minami. Bet tai yra diskutuotina, nes tai pavyzdžiui, prie super maisto taip pat yra priskiriami kaip kefyras, rauginti kopūstai, ką iš tikrųjų mes vartojame iš senų laikų kiekvieną dieną ir ta klausimas čia tas super maistas ar ne. Dabar atsiranda daugiau mokslinių tyrimų, palyginimų. Ar tas paprastas maistas ir super maistas čia kažkuo skiriasi ar ne, tai iš tikrųjų, kuo toliau, to mažiau įrodymų. Kaina skiriasi. Jeigu, sakykime, ten kokiam nors batonėlėje yra godžių uogų, o kitame nėra, nu tai dažniausiai skirsis, tai nežinau, 2 eurai, sakykime. Bet aš manau, svarbiausia yra valgyti kuo įvairesnį maistą ir nesivaikyti, ar ten yra to super elemento ar ne.
Na, bet tarkim, tokie produktai kaip bolivinė balanda arba čija sėklos, kurios tik labai dažnai nerekomenduojamas įvairiuose sveikuolių puslapiuose.
Valgykit, rinkitės, jeigu norit, bet ta prasme, tai niekur nėra įrodyta, kad jie kažko geriau užtenkitas kruopas arba kitas sėklas. Sėklos šiaip yra naudinga. Sėklos riešutai, jie turi įvairių mikroelementų ir vitaminų, bet, nu, kaip sakant, derinkit ir rinkitės įvairius produktus.
Dar toks yra girdėtas maisto produktų, na nežinau, ne tai atskirstimas, tačiau irgi trendas, pavadinkime, įvairius probiotikais praturtinti maisto produktai. Ar apie šią medžiagą mes jau žinom pakankamai, na apie šios probiotikus, ar jie iš tikrųjų veiksmingi ir reikalingi mūsų organizmui?
Na tai probiotikus matyt dažniausiai pacientai gauna vaistinėse, kai jiem būna paskirti antibiotikai. Tačiau pastaruoju metu yra daug diskusijų ir aišku, vėl atliekami moksliniai tyrimai ir iš tikrųjų nėra įrodyta, kad jie padeda. Taip, tai visada galbūt liks atvira diskusija ir tie tyrimai bus atliekami toliau. Tai kaip sakant, atvira diskusija, bet šiuo metu tai nėra tikrai patvirtinta, kad tai padeda.
Tai prezimuojant mūsų pokalbį, aš vėl savo asmeninę patirtimį galiu pasidalinti. Ne, tikiu, kad dabar mūsų klausytojai ir mano, kad na štai, gal iš tikrųjų pradėsiu savo organizmu rūpintis labiau, gal maitinsiuos kažkaip labiau, prisižiūrėsiu, ką valgau, gal daugiau sportuosiu, gal daugiau judėsiu. Ir aš pas labai dažnai save pagaunu, perskaitau kokią nors informaciją ir susižavi ir sakai, iš tikrųjų, maitinsiuos nuo šiol štai va taip, vartuosiu daugiau tokių maisto produktų ir bus viskas nuostabu. Ir na, kažkiek laiko praeina, aš to efekto nepajaučiu ir nusprendžiu, kad tai iš tikrųjų ko gero neveikia ir grįžtu ten, kur buvau anksčiau. Na, per kiek laiko pasijaučia tas poveikis, kai mes imame keisti savo gyvenimo būdą, mitybą?
Minimali trunkmė yra 21 diena, o po to seka 3 mėnesiai. Tai iš tikrųjų labai geras komentaras ir labai svarbu suprasti, kad susiformuoti naujam įpročiui laiko reiks, kad tai užtruks. Ir kad mes turime tam skirti laiko. Ir galbūt, sakykime, kai jums trūksta kažkokios konkrečios medžiagos, tai jums padės per kelias dienas ir jūs jausitės tikrai geriau. Pavyzdžiui, žmonės apie vitaminą D atsiliepia, kad tiesiog jiems prašvinta diena naujomis spalvomis arba susileidus vitamino B. Bet aišku, kalbant apie visokius mikroelementus, nu, tai užtruks. Arba, sakykime, apie fizinį aktyvumą. Na, jūs turite iš tikrųjų suformuoti tą įpratį ir tam reikės 3, 6, 9 mėnesių, kad jūs pasijaustumėte tikrai geriau ir įprastumėte tai daryti. Arba įprastumėte sveikai maitintis, pakeisti tą savo mitybos įpratį.
Na ką, iš ties atrodo, kad kelias yra ilgas, tačiau tikėtina, kad naudingas. Ačiū labai už jūsų įžvalgas komentarus. Aš klausytojams priminsiu, laidoje šiandien dalyvavo šeimos gydytoja Aušra Tomkutė, tai ačiū labai.
Ačiū.
Dėkoju visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida Ekspertai patarė. Aš Darius Matas dėkoju jums už dėmesį, linkiu gražios dienos ir dar skubu trumpai priminti, kad žinių radio laidų galima klausytis ir jie žiūrėti taip pat ir per atnaujintą mobiliją programėlę, kurią galite atsisiųsti iš App Store ir Google Play. Ačiū ir iki.